rychlostí 710 kHz.
Rádio Praha, zprávy.
ČSSD popřela, že by chtěla Kalouskovo setrvání v nové vládě. Na happeningu v Olomouci se bude non-stop číst Lisabonská smlouva. Ústecký krajský soud povolil radnicí zakázaný pochod pravicových extremistů. U zpráv Rádia Praha vás vítá Petr Gabal. Sociální demokracie popřela, že by si přála setrvání ministra financí lidovce Miroslava Kalouska i v příští vládě premiéra Jana Fischera. Podle šéfa marketingu ČSSD Petra Dimuna je navržení kandidátů pro rezort financí v kompetenci ODS. Dimun se ohradil i proti informaci deníku Právo, že důvodem pro setrvání Kalouska ve funkci je obava sociální demokracie o schopnost Fischerovy vlády zvládnout finanční krizi. Jedním z důvodů vyslovení nedůvěry vládě Mirka Topolánka byla právě její neschopnost řešit dopady hospodářské krize, uvedl Dimun. Dohadům kolem osoby ministra financí se podrobněji věnujeme v přehledu tisku. Designovaný premiér Jan Fischer vede rozhovory o podobě budoucí vlády. Po úterním setkání s odstupujícím premiérem Mirkem Topolánkem má v plánu se setkat s předsedou sociální demokracie Jiřím Paroubkem. Fischerův mluvčí Roman Prorok dodává.
Chce hovořit s některými odstupujícími ministry, a to zejména s těmi, kteří odpovídají především za agendu související s českým předsednictvím Radě Evropy. Rozhovory o podobě budoucí vlády chce Jan Fischer zahájit v nejbližších dnech. Plánuje tedy schůzky s předsedou Občanské demokratické strany, s předsedou České strany sociálně demokratické, se stranou Zelených a s KDU-ČSL.
KDU-ČSL trvá na tom, že nový kabinet nepodpoří. Podle předsedy strany Jiřího Čunka chtějí lidovci své poslance zavázat, aby hlasovali podle stranické disciplíny a drželi se rozhodnutí klubu.
Tuto vládu my nemůžeme podpořit a nebudeme ji podporovat, protože to je vláda, kterou si vytvořili dvě nejsilnější strany. Jediný důvod, proč o tom ještě uvažujeme, je, že je tady vážná hospodářská krize a to je možná důvod, pro který bychom tuto vládu se, řekněme, do té podpory mohli eventuálně zapojit, pokud by byl slyšen náš hlas.
Zhruba 250 lidí se může na konci dubna v Olomouci zapojit do non-stop čtení Lisabonské smlouvy. Happeningová akce, která se uskuteční u příležitosti Evropského dne, má podle pořadatelů podpořit, přiblížit a odmítizovat text smlouvy. Každý z účastníků přečte jednu stránku dokumentu. Organizátoři chtějí dokázat, že dokument si lze přečíst a že smysluplný projekt Evropské unie by neměli brzdit smyšlené argumenty. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Ústecký krajský soud povolil radnicí zakázaný pochod pravicových extremistů z hnutí Autonomní nacionalisté svolaný na sobotu 18. dubna do ústecké čtvrti Střekov. Ultrapravicové se skupení svolalo na sobotu hned tři pochody, jimiž chtějí připomenout oběti bombardování města spojeneckým letectvem v dubnu 1945. Odpůrci sobotních pochodů tvrdí, že akce jsou záminkou připomenutí 120. výročí narození Adolfa Hitlera, které připadá na 20. dubna. Proti soudnímu povolení zakázaného pochodu ústecká radnice podala kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Zveřejnění informace o oběti trestného činu bude možné podle Úřadu pro ochranu osobních údajů ve výjimečných případech. Podle předsedy úřadu Igora Němce důvodem pro takovou výjimku musí být převažující velmi silný, prokazatelný veřejný zájem. Při posuzování zveřejnění policejních odposlechů se úřad podle něj bude snažit sankcionovat i jejich únik. Nová pravidla pro třídění odpadu, která má zavést novela zákona o odpadech, se obecním ani krajským samosprávám nelíbí. Poslancům z výboru pro životní prostředí proto zástupci svazu měst a obcí předloží vlastní návrh úprav v připravovaném zákoně. To vypracovalo Ministerstvo životního prostředí. Podle místopředsedy svazu Jaromíra Jecha je ale v některých bodech odtržen od reality.
Zavání trošičku sociálním inženýrstvím. Jako příklad snad může posloužit návrh na separování biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Je jasné, že není možné udělat jednu normu a zahrnout do toho jak venkovské oblasti, kde třeba občané mají své komposty a řeší tento odpad úplně jinak než sídliště ve velkých městech.
Archeologové objevili v uplynulých dnech při výkopových pracích v centru Čejkovic na Hodonínsku četné historické artefakty. Patří k nim torza tří zaniklých sklepů, středověký hrob s dýkou a zdobené kachle z 18. století. Z nichž by chtěli vědci opět sestavit kamna. A poslední zpráva je o počasí. Je jasno až polojasno. Teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 18, na horách 12 stupňů. Slabý východní až jihovýchodní vítr.
Po zprávách se některými tématy budeme zabývat podrobněji. Nejdříve vám nabídnu podrobnosti k vládnímu návrhu ústavního zákona o zkrácení funkčního období poslanecké sněmovny. Pak se zaměříme na problémy s obecními rozpočty a podíváme se na unikátní výstavu fotografií z první světové války. Chybět nebude letní pohled do čerstvého tisku a kulturní rubrika, dnes věnovaná mladé jazzové skladatelce Beatě Hlavenkové. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Odstupující vláda premiéra Mirka Topolánka učinila další formální krok ke konci současné podoby české politické scény, když schválila návrh ústavního zákona o předčasném rozpuštění poslanecké sněmovny. Definitivně pak svým hlasováním rozhodnou zákonodárci. Nebude to ale zřejmě procházka růžovým sadem. Pro návrh ústavního zákona, který by měl zkrátit funkční období dolní parlamentní komory, totiž vláda nehlasovala jednomyslně. Proti se postavili někteří ministři za KDU-ČSL. Podporují totiž senátní verzi, která řeší politické krize do budoucna a ne jen jednorázově. Předseda KDU-ČSL Jiří Čunek označil vládní návrh na rozpuštění sněmovny za protiústavní.
Ten harmonogram je takový, že tento senátní návrh je zařazen do schůze, takže se o něm bude jednat a my ho budeme podporovat. Budeme přesvědčovat partnery ve sněmovně, aby pro něj hlasovali. Jsou mnozí poslanci, kteří by rádi spíš ten senátní návrh schválili než jakýkoliv jiný, protože ten senátní je ústavní.
Zmíněna novela by v případě, že vláda podá demisi, umožnila prezidentovi, aby se souhlasem nadpoloviční většiny všech poslanců dolní komoru rozpustil a vyhlásil předčasné volby. Slibuje tedy dlouhodobější řešení i pro další případné krize. Vládní návrh znamená jednorázové zkrácení funkčního období poslanecké sněmovny. Lidovecký minister financí v demisi Miroslav Kalousek ale patří k těm, kteří zvedli ruku pro vládní návrh.
Opravdu nejsem šťasten z této formy. Myslím si, že kulhá za ústavou o několik kroků. Na druhou stranu jsme uprostřed bezprecedentní hospodářské krize a opozice se dopustila obrovských škod na České republice tím, že v prostřed předsednictví vyslovila nedůvěru vládě. To spolu představuje obrovské potenciální ekonomické škody. Ty se dají minimalizovat pouze tím, že budeme věrohodně demonstrovat, že máme rychlé politické řešení.
Lidovci ještě chtějí s ostatními stranami, hlavně s ODS a ČSSD, jednat. Nevylučují totiž, že by vládní verzi upravili pozměňovacím návrhem. Šéf sociálních demokratů Jiří Paroubek si nemyslí, že by zvolená cesta k předčasnému rozpuštění poslanecké sněmovny byla na hraně ústavy.
Jednou už tady tento postup byl použit v roce 98. Já se domnívám, že to je postup možný a právo se také řídí podle precedentů. Podle příkladů z minulosti a to se v minulosti stalo, takže všechny takové úvahy jsou sice zajímavé, ale v zásadě k ničemu.
Místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek ale připustil, že do budoucna bude nutné ústavu změnit.
V roce 2003 jsme se pokoušeli tu ústavu změnit. Tam jsme navrhovali, aby se poslanecká sněmovna v takových situacích za určitých podmínek mohla rozpustit sama. Ten návrh byl tehdy senátem odmítnut. To znamená, ten pokus tu změnu udělat, vzhledem k tomu, že to v praxi bylo obtížně užitelné, tak ten už tady byl. To znamená, já si myslím, že k tomuhle k něčemu podobnému se budeme muset vrátit. Znovu zvažovat způsob, jak si poradit v podobných situacích.
Podle dohody ODS, ČSSD, strany Zelených a části lidovců by se měli poslanci rozejít v den předčasných voleb v polovině října. Ve stejný den by pak měla ukončit svou práci úřednická vláda nového premiéra Jana Fischera. Malé obce budou muset u evropských projektů platit daň z přidané hodnoty. Starostům se to nelíbí a poukazují na to, že ke změně podmínek došlo během čerpání dotací. Některé obce dokonce uvažují o jejich vrácení. Více už Zdenka Kuchyňová.
Ke změně podmínek došlo u evropských dotací z programu rozvoje venkova. Zatímco v předchozích kolech programu mohly obce do výdajů na projekty zahrnout i daň z přidané hodnoty, podle stávajících pravidel musí DPH zaplatit ze svého, a to i zpětně. Projekty malých obcí tak zdraží o 19%, řekl starosta Suché Lozy Petr Gazdík.
Nám na tom vadí zejména to, že v podmínkách bylo DPH napsáno jako uznatelný náklad. A až vlastně ty obce se to dozvěděly z takové krkolomné a záhadné věty, až ty, které uspěly, tak při podpisu smlouvy. My považujeme za velmi neférové, že stát mění pravidla hry. To se prostě v lepší a slušné společnosti nedělá.
A co to pro obce může znamenat?
Na nás se obrací desítky našich starostů, kteří teď jsou před velmi těžkým rozhodnutím. Buď někde seženou 19% z té částky, což je v současné době pro ně obrovský problém, protože vlivem ekonomické krize jsou rozpočty obcí velmi napjaté, nebo tu dotaci vrátí, což je zas politicky i pro tu samotnou obec velký problém, když už vložili 100 tisíce do těch projektů, tak vracet tu dotaci není úplně dobře. Mnozí z nich říkají, chvala pánu bohu, že jsme tu dotaci nedostali.
Podle informací ministerstva zemědělství si změnu pravidel vyžádala Evropská unie. Jak řekl mluvčí Petr Vorlíček, změna je to zřejmě definitivní.
My jsme měli k dispozici oficiální českou verzi, ve které byl možný výklad i jiný. My jsme to vykládali tak, že to DPH i u malých obcí je uznatelný výdaj. Běžela poměrně dlouhá diskuze, asi rok, a tohle je konečný verdikt Evropské komise, se kterými nesouhlasíme. Myslíme, že je diskriminační vůči malým obcím, nicméně musíme se mu podvolit a musíme ho respektovat.
A co současný stav znamená pro malé obce? Dojde ke krachu připravovaných staveb nebo projektů? Někteří starostové zvažují, že s žádostí o finanční pomoc osloví přímo obyvatele svých obcí. Intervenovat budou i senátoři, říká starosta Gazdík.
Pokud neuspějeme, tak příští týden chceme jít přímo za ministrem, aby nám situaci vysvětlil a zvážil jiné řešení než to, že obce budou muset zaplatit DPH. A pokud ani tady neuspějeme, tak zvažujeme soudní kroky.
Ministerstvo zemědělství připouští, že situace znamená pro obce velký problém. První 4 kola projektu financovalo ze své rezervy. Nyní hledá s ministerstvem financí další možnosti, jak obcím pomoci, dodává mluvčí Petr Vorlíček.
Minister v minulém týdnu rozhodl o převodu 750 milionů z pozemkových úprav na podporu místních akčních skupin, což jsou takové organizace, které sdružují ty malé obce. V rámci této osy programu rozvoje venkova se realizují podobné projekty. Je to jakoby pomoc z druhé strany.
První světová válka v obrazech, které jsme ještě neviděli. To je hlavní dojem z kolekce 153 fotografických snímků, které zachycují dramatické i všední okamžiky jednoho z nejkrvavějších válečných konfliktů a které jsou k vidění na výstavě Pěšky první světovou válkou v tereziánském křídle starého královského paláce na Pražském hradě. Pokračuje Vilém Faltýnek.
Vystavený soubor má podtitul Objektivem neznámého vojáka a je vzácným svědectvím o životě řadových vojáků přitažení rakousko-uherské armády. Na světlo světa snímky vypluly díky fotografovi Jaroslavu Kučerovi, který je léta přechovával ve svém archivu, netuše, co na nich je.
Já jsem je získal asi před 35 lety, někde v polovině 70. let, a v podstatě jsem na ně dalších 25 let minimálně zapomněl, protože až v roce 2002, kdy jsem neměl tolik práce, protože já jsem celý život na volné noze, takže jsem si koupil skener, říkal jsem si, musím se naučit nové metody, to znamená učit se v počítači Photoshop, upravovat fotografie a tak dále. A začal jsem skenovat a zrovna jsme dělali rekonstrukce, já jsem ve skříni tyhle ty negativy objevil. A tak jsem si říkal, no zkusím se na to podívat přes ten skener, přes počítač, no a zjistil jsem, že to je absolutní teda jako nádhera, objev a fotografický objev, nejen historický.
Negativu je na 500, část jsou skleněné desky a část filmy, formátu 9x12 a 6x4 cm. Většina snímků vznikala na italské frontě, kde bojoval 47. pěší pluk. Menší část ukazuje život českého 28. pěšího pluku z východní fronty v Haliči, rozeznává na fotografiích vojenský historik Jan Haas.
Fotky jsou tak zhruba z 17. Z té Haliče tam je víceméně zachycený civilní život z různých měst a civilní obyvatelstvo, samozřejmě vojáci při odpočinku. No a z té jižní fronty jsou tam záběry taky z měst, jo, ze zákopů a z různých akcí, třeba provádí rekognoskaci terénu ze zákopů nebo nacvičují útok.
Říká Jan Haas z Vojenského historického ústavu. Fotograf Kučera předpokládá, že autor pochází ze středních Čech. Odhaduje, že by to mohl být ten, jehož tvář se na fotografiích nejčastěji opakuje, mimo jiné s fotografickým náčiním. Historik Haas doplňuje, že to musel být někdo z důstojníků.
I když existují seznamy důstojníků jednotlivých pluků, které vycházely už já nevím, 19. století každý rok, jo, a jsou tam důstojníci v jeho hodnostech, ovšem říct, jestli to tenhle ten nebo ten, to zatím nelze.
Možná se ale díky autoportrétům fotografa podaří identifikovat. Kučerovi prý se už ozývají lidé, kteří mají pocit, že autora poznávají.
Teďko před chviličkou zrovna se mi ozvala jedna paní někde z Ostravska, že údajně by to mohl být její dědeček, protože nějak podle nějaké fotografie v novinách usuzuje, že by to mohl být on. Takže já předpokládám, že se ozve víc lidí a že se možná podaří toho autora třeba nalézt. Nevím, proto jsme taky tu výstavu dělali.
Snímky jsou světově unikátní. Podle teoretičky fotografie Daniely Mrázkové dosud nebyla známá jiná srovnatelně velká, dlouhodobě pořizovaná a umělecky i dokumentačně hodnotná kolekce z první světové války. Výstava na Pražském hradě potrvá do 19. července.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čerstvého tisku. Ze středečních novin pro vás vybíral Petr Gabal.
Kalousek zůstane ministrem financí, tvrdí deník Právo. Podle něj se týden po horečných jednáních šéfů politických stran koncept vlády nestraníků rozsypal. Důvodem setrvání lidovce Kalouska ve vládě má být ekonomická krize a obavy sociální demokracie, že ji neskušený vládní tým nezvládne a vina za to bude přičítána ČSSD. Ponechání Kalouska na jeho postu bylo podle informací Práva dokonce podmínkou předsedy ČSSD Jiřího Paroubka pro jeho podporu nové vládě. Hospodářské noviny, stejně jako server iDnes, tuto informaci podporují tvrzením, že sám Miroslav Kalousek své setrvání ve funkci neodmítá a že jeho další angažmá si přeje i prezident Václav Klaus. Ve svém komentáři Hospodářské noviny ale s Kalouskem zatím nepočítají a rodící se vládu hodnotí slovy. Většina aspirantů je bez výrazu, bez rizika, bez pochyby, až na pár výjimek. Jednou z nich má být uvažovaný ministr vnitra, dosud šéf antimonopolního úřadu Martin Pecina. Na jeho adresu deník píše, jakmile se k úřadu přiblížila politika, Pecina místo, aby rovnou soutěž hlídal, pomáhal s jejím ohýbáním. V narážce na zdravotnické poplatky komentátor píše, že pokud kraje poplatky odpouští, patrně obcházejí zákon, možná ho přímo porušují. Ale očividně porušují hospodářskou soutěž. Jedné lékárně pomáhají, jiné likvidují. Zjevný fakt potvrzují i soudy, připomíná autor a pokračuje. A co na to pan Pecina? Přece první, kdo měl klepnout z divočele hejtmany přes prsty, měl být úřad na ochranu hospodářské soutěže. Ten však okamžitě zmlkl, vycítiv silnou politickou poptávku. Podle Hospodářských novin nejde o poplatky, ale o princip. Když se takto ohebný a politicky přizpůsobivý hlídač přestěhuje na vnitro, nevěstí to nic pěkného, uzavírají noviny. O poplatky ale jde Lidovým novinám, které ve své glose píší. Zákony platí i pro krajské hejtmany. Tuhle novinku se dozvěděl moravskoslezský kápo Jaroslav Palas, když mu soud podruhé a definitivně zakázal obcházet soudní nařízení a uvědomil jej o tom, že kraj nesmí provozovat nekalou soutěž. Přesněji, že kraj nesmí okrádat privátní lékárny tím způsobem, že ve svých zařízeních dotuje recepty 30 korunami, zatímco v soukromých nikoli, pokračuje deník. Sociální demokraté podle něj považují zákony, které se jim nelíbí, za cár papíru a také se podle toho chovají. A výsledky soudních sporů u nezávislých soudů pak dopadají podle toho. Kdyby se všichni chovali jako krajská elita ČSSD, náš stát by musel zaniknout, píše Glosa Lidových novin a dodává. Každému z nás se nějaký zákon nelíbí. Jeden by odmítal platit daně, druhý zas respektovat třeba stavební zákon, třetí pak by se dožadoval práva ukradnout si k jídlu cokoliv, neboť má hlad.
Studium skladby na americké University of Massachusetts v Amherstu, prestižní pozvání k umělecké stáži ve Washingtonu a nyní i nahrávku své první desky v New Yorku má za sebou mladá jazzová skladatelka, aranžérka a klavíristka Beata Hlavenková. Své sólové album, na kterém vystupují i američtí jazzoví hudebníci, právě v těchto dnech představuje na turné po českých klubech. Na to, jaká vůbec byla cesta z Janáčkovy konzervatoře v Ostravě do New Yorku, se Beaty Hlavenkové v dnešní kulturní rubrice ptá Milena Štráfeldová.
Z kultury.
Tak byla to cesta dlouhá a cesta odříkání s mým manželem. On dost zásadním způsobem hraje roli v té mé cestě. Tak mě tlačil dost často do toho, abych to, co jsem si vysnila, to znamená, abych hrála a skládala profesionálně, tak abych zatím šla. Takže když jsem vyšla z konzervatoře v Ostravě, já jsem tam studovala klasickou kompozici, tak jsme šli do Prahy, kde jsem studovala chvilku na konzervatoři Jaroslava Ješka klavír, ale to mě docela zklamalo, protože úplně to nešlo tím jazzovým směrem, kterým jsem chtěla. A po 3 letech jsme uvažovali o tom, jak bychom se mohli dostat někam dál.
Co vás vůbec přivedlo k jazzu?
Já jsem už vlastně od malička moc neposlouchala klasiku, ale vždycky jsem poslouchala s tatínkem, třeba mi pouštěl Abu a Queens a já jsem to chtěla vždycky hrát na klavír. Potom jsem poslouchala Phila Collinse a potom zásadním způsobem mě ovlivnil Michael Jackson. Ze začátku hned, když jsem přišla na konzervatoř, tak tam bylo pár lidí, kteří se o jazz zajímali a v té době jsem taky měla možnost chodit do Polského Těšína, kde vždycky byli o kousek jako dál, teda hlavně v muzice. A vlastně až na konci konzervatoře, na konci studia, jsem začala se intenzivněji zabývat tou hrou, to znamená jazzovými sazbami, akordickými improvizací, a to mě učil Vlastimil Šmída. Zároveň jsem pořád psala pro Smíčcový kvartet, já nevím, pro dechy, absolvovala jsem skladbou pro Janáčkovou filharmonii, že jsem se ubírala i tím směrem, ale v té době už jsem cítila, že jazz je asi něco, co mě opravdu polapí.
Není jazzová skladatelka tak trochu bílá vrána?
Tak v Čechách asi ano. Je nás málo, ale musíme se snažit. Je tady nějaká historie.
Jaký je tady zájem o vaše skladby? Objednávají si u vás soubory nebo různá hudební tělesa vaše skladby?
Tady ne. Napsala jsem asi pár písniček na objednávku, nebo jsem aranžovala něco na objednávku, ale když jsem studovala v Americe, tak tam jsem psala víc. Napsala jsem takový saxofonový oktet, kdy mě oslovili studenti jazzového saxofonového kvarteta a klasického saxofonového oddělení. Vlastně oba tyto subjekty hrály v kvartetech a chtěli propojit ten klasický zvuk s jazzovým, tak to bylo na objednávku a potom jsem taky psala moderní kompozici pro trombon a altový saxofon.
Vy už jste hned na začátku se zmiňovala o nutné houževnatosti. Co konkrétně to znamená, aby se vám podařilo získat stipendium ve Spojených státech, studovat tam?
No, musela jsem překonat nějakou svoji lenost a takovou pohodlnost, že už někde bydlím, už někde hraju, nějak pracuju. Taky jsem se musela nevzdát. Vlastně jedna ze zásadních věcí v té době bylo naučit se anglicky. Takže jsme s manželem studovali pár měsíců, každý den poctivě. Dále jsme psali různé skladby, posílali jsme tam partitury, protože to přijetí na tu univerzitu bylo korespondenční. A potom jsme si museli zařídit všechno, stěhování, víza a skočit do nové vody.
Kolik vám bylo let, když jste tam přišla studovat?
Mně bylo 23.
A ostrý začátek, ostrý start?
Byl to ostrý začátek v tom, že my jsme tam s manželem přiletěli 25. srpna 2001, 2 týdny před 11. zářím. A to byl velmi ostrý začátek. Vlastně Amerika v té době hrozně lidi strašila, že bude třetí světová válka, Měla jsem strach, že už se nikdy nedostanu domů. Myslím, že celkově jsme tam přišli v době, kdy se ta situace trochu zhoršila pro cizince i pro studenty. No a ten první rok byl složitý v tom, že jsme třeba finančně tak, jako se tam uživili, že jsme opravdu pracovali. Tím, že jsme studovali jenom vlastně 2,5 roku nebo 3 roky, tak to studium bylo velmi nahuštěno, že jsme byli 7 dní v týdnu ve škole, jsme cvičili, psali.
Jaké tam jsou podmínky pro studenty? Například pokud jde o realizaci těch vašich studentských skladeb a tak dále.
Ta realizace, to byla jedna ze zásadních věcí, která mi pomohla i zase v tom vnímání třeba větších kapel, jako je Big Band. A my jsme měli určitý počet skladeb, které jsme museli napsat pro Big Band za ty 2 roky. Vždycky jsme měli nějaký termín, do kdy jsme museli odevzat ty partitury a byl koncert. Neříkám, že to bylo zahráno nějak zvlášť perfektně, ale byla to možnost, že ta muzika, kterou člověk napsal, taky slyšel.
Jak jste se pak dostala k nahrávání v New Yorku?
Vlastně v době studia měla jsem ráda určité muzikanty z New Yorku a já si pamatuju zásadním způsobem na koncert Ingrid Jensen Tria a taky Richie Perryho a oba dva tyto lidi mě hodně zaujali. A já už delší dobu jsem uvažovala nad tím, že bych udělala svoji desku. Po setkání s Petrem Ostrouchovem, který mi dává jazzové desky, tak ten mě podpořil v tom, abych opravdu tu desku natočila s tamními muzikanty v New Yorku.
Jaké to natáčení bylo?
To natáčení bylo fajn. Dobrá zkušenost.
Kde tyto svoje skladby představíte a kdy?
Své skladby představím teďka během turné, na které se mi podařilo pozvat Ingrid Jensen. Dále tady bude John Wickan, bubeník newyorský, který mi taky hraje na desce, a na basu přijde Michal Baraňský z Polska. A my budeme hrát od 16. dubna do 23. dubna v Praze, na Jazzinci v Trutnově, v Jablonci nad Nisou, v Lise nad Labem a v Brně na Jazzfestu. Na podzim tady budu mít Richie Perryho, zase budeme hrát na Žižkov Meets Jazz 21. listopadu a chceme kolem toho sehnat i nějaké koncerty třeba v Německu nebo v Rakousku.
Náš dnešní pořad je u konce. Od mikrofonu se s vámi loučí Josef Kubečka. Naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC.